რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. რამდენად წარმოადგენს პრაღის ფორმატში შესათანხმებელ საკითხს საქართველოსა და რუსეთს შორის 2011 წელს გაფორმებული ხელშეკრულება საბაჟო ადმინისტრირებისა და სასაქონლო ვაჭრობის მონიტორინგის მექანიზმთან დაკავშირებული ძირითადი პრინციპების შესახებ.
რუსეთი და საქართველო შვეიცარელების ზურგს უკან რამეზე თუ მოელაპარაკეს, ეს მხოლოდ რუსეთისთვის შეიძლება იყოს სასარგებლო.
კახეთში ცხოვრობს 12 წლის გოგონა, რომელიც 6 თვის ორსულია და ქმარმა ორი კვირის წინ მიატოვა. როგორ დარჩა არასრულწლოვანთა ისტორია საზოგადოების ყურადღების მიღმა?
დირექტორმა ძალიან კარგად უნდა იცოდეს, რომ 16 წელს მიუღწეველთან სქესობრივი კავშირი არის დანაშაული და ფაქტია სახეზე, რომ დირექტორი და ყველა სხვა მთლიანმოსილი პირი არ არის ინფორმირებული კანონმდებლობის შესახებ.
ქუთაისში ბოლო რამდენიმე კვირაა თანამედროვე ხელოვნების მცირე ფესტივალი ვენტილაცია მიმდინარეობს. რა არის თანამედროვე ქართველი ხელოვნების სათქმელი დღეს? ამ თემებზე ვიმშელებთ პროგრამაში სადისკუსიო მაგიდასთან.
არ არის აუცილებელი ქვის როლა ის
ანუ სიტყვაზე ვიზა
თქვა გიორგი ხასაიამ რაც გააკეთა პარლამენტში ჩემთვის ძალიან ძლიერი იყო შენ რაც გააკეთე თუნდაც ეს გურამ განუყრე თელი თბილისი კერა და მთელი საქართველო ამაზე საუბრობდა წითელ ხაზზე რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ და კოტე ჯინჭარზის ნამუშევარი წლის ნაყვა ძალიან ისეთი იყო რა ძლიერი ჩემი აზრით
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ, გავიხსენებთ უკრაინის მაიდნის აქციებს. დღეს ზუსტად 1 წელი შესრულდა იმ დღიდან, როცა ამ აქციებზე ძალადობა მიჩინა თავი. მუსიკალური პროგრამის დღევანდელი გამოშვება ეძღვნება ბლუზის კლასიკოს ჰაულინ ვულფის სახელით ცნობილ მუსიკოს ჩესტერ ართურ ბერნეტს. ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. უნდა გააგრძელდეს თუ არა დროებით შეჩერებული პრაღის ფორმატი, რომლის ფარგლებშიც ერთმანეთს საქართველოსა და რუსეთის წარმომადგენლების ზურაბ აბაშიძე და გრიგორი კარასინი ხვდებიან. ამ სადავო შეკითხვას ბოლო დღეებში კიდევ ერთი სადავო თემა დაემატა. ამჯერად ლაპარაკია იმის თაობაზე, წარმოადგენს თუ არა პრაღის ფორმატში შესათანხმებელ საკითხს საქართველოსა და რუსეთ შორის 2011 წელს გაფორმებული ხელშეკრულება საბაჟო ადმინისტრირებისა და სასაქონლო ვაჭრობის მონიტორინგის მექანიზმთან დაკავშირებული ძირითადი პრინციპების შესახებ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელსა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს შორის ბოლო შეხვედრა 16 ოქტომბერს შედგა. შემდეგი შეხვედრა კი თებერვლის ბოლოს გაიმართება. ოპონენტები რუსეთისგან მოსალოდნელი ზეწოლის საფრთხეს ხედავენ. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
თებერვლის ბოლოსთვის პრაღაში დანიშნული შეხვედრის ერთ-ერთ ცენტრალურ საკითხად სამშაბათს გამართულ ბრიფინგზე ზურაბ აბაშიძემ დაასახელა 2011 წელს გაფორმებული ხელშეკრულება საბაჟო ადმინისტრირებისა და სასაქონლო ვაჭრობის მონიტორინგის მექანიზმთან დაკავშირებული ძირითადი პრინციპების შესახებ. ითქვა, რომ მხარეები ამზადებიან კონტრაქტების გასაფორმებლად შერჩეულ კომპანია HGS-თან, რომელმაც უნდა დააწესოს მონიტორინგი ტვირთების გადაზიდვაზე საქართველოსა და რუსეთ შორის. რადიო თავისუფლების შეკითხვაზე, რატომ გააქტუალურდა 2011 წელს ამოწერილი ხელშეკრულების საკითხი სწორედ ახლა და აქვს თუ არა ამას საგანგებო მიზეზი, ზურაბ აბაშიძემ გვიპასუხა, რომ საგანგებო მიზეზი არ არსებობს, რომ რუსეთი და საქართველო შვეიცარიულ კომპანიასთან გასაფორმებელი კონტრაქტების მომზადების პროცესში თითქმის ერთნაირი ტემპით მიიწევდნენ წინ, რომ ახლა ორივე მხარე უკვე დასკვნით ეტაპზეა და შესაბამისად უკვე შესაძლებელია ამ საკითხის წინ წამოწევა. რუსეთ საქართველოს შორის შვეიცარიის შუამავლობით გაფორმებული ხელშეკრულება პრაღის ფორმატში განსახილველ საკითხს არ უნდა წარმოადგენდეს, განაცხადეს ოპონენტებმა ზურაბ აბაშიძის ბრიფინგის კვალდაკვალ. თუმცა, როგორც აბაშიძემ კრიტიკოსების საპასუხო დააზუსტა ჩვენთან საუბრისას, პრაღაში მხოლოდ საორგანიზაციო საკითხები შეთანხმდება.
უნდა შევათანხმოთ იმ შეხვედრის თარიღები და დეტალები, რომელიც გამართება ჟენევაში შვეიცარიელების მონაწილეობით. ჩვენ ახლა არაფერს არ გადაწყვეტილებას აქ არ ვიღებთ. შემდგომ ეს მუშაობა უკვე გაგრძელდება ამ ხელშეკრულებისა და კონტრაქტების იმპლემენტაციაზე ჟენევაში, აი ამ ერთობლივი კომიტეტის ფარგლებში და ეს უკვე ამ ჩვენი კარასინი აბაშიძის თუ რაც ქვია დიალოგის საკითხი აღარ იქნება.
პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის განმარტებების მიუხედავად შეკითხვები და ეჭვები აწუხებთ ოპონენტებს. საქართველოს ყოფილი საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი შვეიცარიაში ზურაბ ჭიაბერაშვილი, რომელიც თავიდანვე აქტიურად იყო ჩართული შვეიცარიის შუამავლობით მიმდინარე საქართველო-რუსეთის მოლაპარაკებებში ხელშეკრულების თაობაზე, დარწმუნებულია, რომ საერთაშორისო ზედამხედველობის გარეშე მოლაპარაკებები კარგს არაფერს მოუტანს საქართველოს, თუნდაც პრაღის შეხვედრა მხოლოდ მოსამზადებელი ეტაპი იყოს ჟენევაში გასამართ ძირითადი პროცესისთვის. ზურაბ ჭიაბერაშვილი იხსენებს, რომ მოსამზადებელი ეტაპი ჰქონდა ხელშეკრულების ტექსტზე მუშაობის პროცესსაც, თუმცა მაშინ საქართველო და რუსეთი მხოლოდ შვეიცარიის შუამავლობით და ზედამხედველობით ურთიერთობდნენ. ყოფილი ელჩი შიშობს, რომ შესაძლოა რუსეთი შეეცადოს სიტუაციის სათავისოდ შეცვლას და ამ დროს დამცავ მექანიზმს მხოლოდ საერთაშორისო თანამეგობრობის ზედამხედველობა წარმოადგენს.
რუსეთი და საქართველო შვეიცარელების ზურგს უკან რამეზე თუ მოელაპარაკებს, ეს მხოლოდ რუსეთისთვის შეიძლება იყოს სასარგებლო იმ უზარმაზარი შეტევის, შანტაჟის და ზეწოლის პირობებში, რასაც რუსეთის ზოგადად ასეთი მოლაპარაკებების დროს აწარმოებს, და აქ ქართული მხარისათვის დაცვის გარანტია არის საერთაშორისო მეთვალყურეობის არსებობა მოლაპარაკებების ნებისმიერ ეტაპზე. წინა მოსამზადებელი შეხვედრა უწოდოთ ამას, დინა არსებითი დაცვები.
ზურაბ ჭიაბერაშვილი თვლის, რომ საქართველოს ახალმა ხელისუფლებამ ძვირფასი დრო დაკარგა და არიჩქარა განეხორციელებინა ხელშეკრულება, რომლითაც რუსეთმა 2011 წელს მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანების წინაპირობად ფაქტობრივად აღიარა საქართველოს სუვერენიტეტი საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. გავხსოვოთ, რომ 2011 წლის ნოემბერში, როცა ამ ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი, უკმაყოფილებას ვერ მალავდნენ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. მაგალითად, აფხაზეთის ხალხთა ერთობის ფორუმის მიერ 8 ნოემბერს გავრცელებული განცხადების თანახმად, საფრთხე შეექმნებოდა აფხაზეთის უსაფრთხოებას. საქართველო ცდილობს არამარტო გააკონტროლოს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის საზღვრები, არამედ დაიბრუნოს თავისი იურისდიქცია ამ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებზე. ამრიგად, იმ დამოუკიდებელი სახელმწიფოს სტატუსის შემცირების პრეცედენტი იქნება, რომლის გარანტადაც საერთაშორისო არენაზე რუსეთის ფედერაცია გამოდის, ნათქვამი იყო განცხადებაში. შეშფოთების შემცველი განცხადებები ისმოდა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკიდანაც. საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი სერგი კაპანაძე, რომელიც იმხანად საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე იყო და ასევე აქტიურად იყო ჩართული საბაჟო ადმინისტრირებისა და სასაქონლო ვაჭრობის მონიტორინგის მექანიზმთან დაკავშირებული ხელშეკრულების შემუშავების პროცესში, თვლის, რომ თავისთავად ამ დოკუმენტის ამოქმედება იმდენად მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, რომ მთავარია დაიწყოს და დე ამ შეთანხმებაზე ლაპარაკი სწორედ პრაღის ფორმატის ფარგლებში დაიწყოს.
ხდებია ბატონი კარასული და აბაშიძე და ხარჩემაზე ილაპარაკებენ, ეს რამე პროგრესს გამოადგება, მე მხოლოდ მხოლოდ მივესალმე. არ ვარ მდგომარეობაში, ნენ დრო არ დაკარგული, რომ ალბათ მდგომარეობაში, რომ რასაც ჩემი კონდეს თქვა, მოდ რაც ხელს უწყობს, whatever works, როგორც იტყვიან, ის უნდა გამოვიწყენოთ, რომ ეს ბოლომდე მივიყვანოთ როგორ. თუ ამიზნით არის შეხვედრა მართლა და რაღაცა ხელ მიდი არის და დაიძრა პროცესი, რომ ვაში რა თქმა უნდა მხოლოდ მე მხოლოდ მივესალმე.
სერგი კაპანაძე იმედონებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება სიმტკიცეს გამოიჩენს და პოზიციებს არ დათმობს. მით უმეტეს, რომ ხელშეკრულებით მომზადებულ მტკიცე ნიადაგზე საქართველოსთვის საზიანო შედეგის მიღება ძნელიც კი იქნება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღვაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
განაგზავნოთ გადაცემას. კახეთში ცხოვრობს 12 წლის გოგონა, რომელიც 6 თვის ორსულია. ის გასულ ზაფხულში არაოფიციალურად დაქორწინდა 18 წლის თანასოფლელზე, რომელმაც გოგონა ორი კვირის წინ მიატოვა. ინფორმაცია არასრულ წონის ორსულობის თაობაზე ორი დღის წინ გავრცელდა. 17 თებერვალს მოზარდის ქმარი სამართალდამცავებმა არასრულ წონათან სექსუალური კავშირის დამყარების ბრალდებით დააკავეს. სახალხო დამცველი მოუწოდებს შესაბამის სტრუქტურებს გონივრულ ვადაში წარმართონ გამოძიება. ომბუდსმენი მიუთითებს მშობლებისა და სკოლის დირექტორის შესაძლო პასუხისმგებლობის საკითხსეც. როგორ დარჩა არასრულწლოვანთა ისტორია საზოგადოების ყურადღების მიღმა? ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ექვსთვის ორსული 12 წლის გოგონას ოჯახის წევრებისათვის, როგორც მათი საუბრიდან ირკვევა, პრობლემა ის კი არ არის, რომ არასრულწლოვანი გასულ ზაფხულში არაოფიციალურად დაქორწინდა და ახლა ის ბავშვს ელოდება. არამედ მათ პრობლემად ის იქცა, რომ მოზარდი 18 წლის ქმარმა მიატოვა. 17 თებერვალს მოზარდის ქმარი სამართალდამცავებმა არასრულწლოვანთან სექსუალური კავშირის დამყარების ბრალდებით დააკავეს. კარდანახელი გოგონას დედა ტელეკომპანია გურჯაანისათვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობს, რომ მეექვსე კლასელმა მოზარდმა და მისმა სრულწლოვანმა ქმარმა გასულ ზაფხულში თავად გადაწყვიტეს დაქორწინება და გაიპარნენ.
მე უბრალოდ ქალი მინდოდა და ვერთობიო რა ამ სიტუაციით, ერთობა რომ გადაინაცვლებს სხვადასხვა ადამიანზე.
მოზარდის და რადიო ჰერეთისათვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობს, რომ მისი 12 წლის და ქმრის ოჯახში არაერთხელ გამხდარა ძალადობის მსხვერპლი, თუმცა ამ ინფორმაციას უარყოფენ 18 წლის ბიჭის ოჯახის წევრები.
თავიდან 1-2 კვირა მითონ კარგად ექცეოდნენ, მაგრამ შემდეგ უკვე გინებაზეც გადავიდნენ. სექსუალური ძალადობაც ტონუსი ქონდა ბავშვს მომატებული, რახან პატარა და ორსულიყო. არ სწავლებს, არ აღყიდულობდნენ, რასაც შევძლებდით ჩვენი გაჭირვების იმით, ყიდულობდით სწავლებს.
უცნაური და მიუღებელი არაფერი ყოფილა მეექვსე კლასელი გოგონას დაქორწინებაში იმ სკოლის დირექტორისათვის, სადაც ექვსთვის ორსული 12 წლის გოგონა სწავლობს. მაია ღრიღვაშვილი, სკოლის დირექტორი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ გოგონას სიყვარულითა და ოჯახის წევრების თანხმობით დაქორწინდა და შესაბამისად არც უფიქრია, რომ ინფორმაცია მეექვსე კლასელი გოგონას გათხოვების შესახებ მაგალითად სოციალური მუშაკებისათვის ეცნობებინა.
ამ გოგონას კლასის დამზებელთან ჰქონდა ძალიან მეგობრული ურთიერთობა, არასოდეს ამ საკითხზე არ უსაუბრია, რომ რაიმე ძალადობა. არასოდეს ჩვენეთ ინფორმაცია არ მოგვისმენია.
12 წლის არასრულწლოვანი გოგონას მიმართ სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული ქმედების განხორციელების სავარაუდო შემთხვევის შესწავლა დაიწყო სახალხო დამცველმა. ომბუდსმენი 12 წლის გოგონას ქორწინების საქმეში არაერთი ადამიანის შესაძლო დანაშაულის შესახებ მიუთითებს. შესაძლოა იკვეთებოდეს ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულების დირექტორის პასუხისმგებლობის საკითხიც. სახალხო დამცველის მოადგილე პაატა ბელთაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ სახალხო დამცველის არაერთი რეკომენდაციისა და მოწოდების მიუხედავად მდე არაეფექტურად ხორციელდება ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურების დამტკიცების შესახებ 2010 წლის 31 მაისის ბრძანების მოთხოვნები. ეს არის ურთიერთთანამშრომლობის დოკუმენტი, რომელიც გულისხმობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შორის ბავშვთა უფლებების დარღვევის ფაქტების შესწავლას. პატაბელთაძის სიტყვებით, 12 წლის გოგონას ორსულობის ფაქტმა ესხარვეზები კიდევ უფრო თვალნათელი გახადა.
დოკუმენტი გულისხმობს, რომ ნებისმიერი უფლება დარღვევის, დალადობის ფაქტის, მათ შორის სექსუალური ხასიათის და ნებისმიერი უნდა იყოს ურთიერთგაცვლა ინფორმაციისა. აი მაგალითად სკოლის ამ შემთხვევაში უნდა მოეხდინა ინფორმირება შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის, რათა უნდა სოციალური აგენტები უნდა ჩაეყალიბინა საქმის ქვეშ და ეს სისტემა უნდა ჩართულიყო და ამუშავებულიყო. ერთიან სისტემაში უნდა მუშაობდეს ეს მექანიზმი, რომ პრევენცია იყოს გარანტირებული, სამწუხაროდ არ მუშაობს.
ანა აბაშიძემ, ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლებასთან განმარტავს სისხლის სამართლის კოდექსის იმ 140 მუხლს, რომლითაც 12 წლის გოგონას ქმრის მიმართ საქმე აღიძრა. ის ამბობს, რომ საქმე ხება სისხლის სამართლის დანაშაულს, რომელიც გულისხმობს სქესობრივ კავშირს ან სექსუალური ხასიათის სხვაგვარ მოქმედებას 16 წლის ასაკს მიუღწევლთან და რომელიც ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას ვადით 7-დან 9 წლამდე. ის ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში გოგონას მხრიდან ქორწინებაზე თანხმობას არანაირი მნიშვნელობა ობა არ ენიჭება, რადგან იმპერატიულად აკრძალულია 16 წლამდე ასაკის მოზარდთან სქესობრივი კავშირი. კიდევ ერთი თემა, რომელზეც ანა აბაშიძე განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს, ეს ამ პროცესში გოგონას მშობლებისა და სკოლის ადმინისტრაციის როლებია. მისი თქმით, ჯერ კიდევ პრობლემას წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ საზოგადოების დიდ ნაწილს არ აქვს წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ რა დროს და რა შემთხვევაში უნდა მიმართონ მათ შესაბამის უწყებებს.
დირექტორმა ძალიან კარგად უნდა იცოდეს, რომ 16 წელს მიუღწეველთან სქესობრივი კავშირი არის დანაშაულ და ფაქტია სახეზერო დირექტორი და ყველა სხვა მფლობელი პირი არ არის ინფორმირებული კანონმდებლობის შესახებ.
სოციალური მომსახურების სააგენტომ 12 წლის გოგონას ორსულობის შესახებ სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ინფორმაციით შეიტყო. მარი წერეთელი, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურვეობა, მზრუნველობისა და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ გოგონას უკვე ესაუბრა სოციალური მუშაკი, რომლის შეფასებითაც მას ფსიქოლოგის დახმარება ესაჭიროება. ის რომ მეექვსე კლასელი გოგონას დაქორწინებს შესახებ ინფორმაცია აუცილებლად უნდა ეცნობებინა სოციალური მომსახურების სააგენტოსათვის კარდენახის სკოლას, ამის თაობაზე რადიო თავისუფლებას განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილემ ლია გიგაურმა უთხრა. თუმცა ამასთანავე ისამბობს რომ გამოძიების დასრულებამდე უცხება ვერ ისაუბრებს იმის შესახებ თუ რა სახის პასუხისმგებლობა დაეკისრება სკოლის დირექტორს.
იმ შემთხვევაში თუ დადასტურება რომ დირექტორი ინფორმირებული იყო და ფარავდა დანაშაულებრივ ფაქტს ამას ხაზს უსვამ და არ განახორციელა შესაბამისი ორგანოების ინფორმირება, სამინისტრო მოახდეს კანონმდებლობის შესაბამის რეაგირებას. ასეთი დარღვევის იდენტიფიცირების შემთხვევაში ორი მიმართულებით შეუძლია სამინისტროს იმოქმედოს. ერთი რომ თუ ეს დირექტორი გახვალთ არჩეული სამეურვეო საბჭოს უნდა მიმართოთ დადგინებით რომ ხელშეკრულება შეუწყვეტოს ან სკოლა ღებულობს გავრცელებს გაჩნია რა ფორმით და როგორ იყო დაკავშირებული თუ დადგინდება რომ იყო დაავადობრივი ფაქტი ამ ფაქტთან.
სახალხო დამცველი მოუწოდებს მთავარ პროკურატურას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს გონივრულ ვადაში წარმართონ გამოძიება და გამოიყენონ მათ ხელთ არსებული ყველა სამართლებრივი საშუალება, რათა თავიდან იქნას აცილებული გამოძიების გაჭიანურება და დადგინდეს საქმეზე ობიექტური ჭეშმარიტება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
განაგზობთ გადაცემას და ისევე როგორც ყოველ ოთხ შაბათს ახლა აქ თავაზობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას. რამდენიმე წერილს, რომლებიც ჩვენი მსმენელისთვის განსაკუთრებით საინტერესოდ მივიჩნიეთ, ჯიმშერ რეხვიაშვილი შეაჯამებს.
რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლება აპირებს ოფიციალურად დააფიქსიროს საზღვარი სამხრეთი ოსეთისთვის გამოცხადებულ რესპუბლიკასთან. ამის შესახებ წერს გაზეთი იზვესტია, რომლის მიხედვითაც საზღვრის შესახებ ორმხრივ შეთანხმებას მიმდინარე კვირაში რუსეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრები მოაწერენ ხელს. როგორც რუსულ გამოცემას თვით გამოცხადებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით სანაკოევმა უთხრა, რუსეთთან საზღვრის სადელიმიტაციო სამუშაოები 2010 წლიდან დაიწყო და სწორედ ამ პროცესის შედეგია ხელმოსაწერად გამზადებული დოკუმენტი, რომელიც ერთ-ერთია მხარეების მიერ გაფორმებულ 80-მდე სამთავრობო და სახელმწიფოთა შორისო შეთანხმება ხელშეკრულებას შორის. დავით სანაკოევმა იზვესტიას ისიც უთხრა, რომ ცხინვალი ასევე მზადაა საზღვრის დადგენა დამტკიცებაზე მოლაპარაკება აწარმოოს ოფიციალურ თბილისთან. ფრაგმენტი სტატიიდან. ცხინვალმა არაერთხელ მიმართა საქართველოს ხელისუფლებას, მათ შორის შუამავლების, ევროკავშირის, გაეროსა და ეუთოს საშუალებით, რომ დაიწყოს საზღვრის დემარკაცია, დელიმიტაცია, მაგრამ საქართველო უარს აცხადებს აღნიშნული საკითხის განხილვაზე. ამის გამო სამხრეთი ოსეთის ხელისუფლება მიიღო გადაწყვეტილება ცალმხრივად მოაწყოს სახელმწიფო საზღვარი საქართველოსთან. ციტატის დასასრული. იზვესტიაში გამოქვეყნებული სტატია მთავრდება კავკასიის გეოპოლიტიკური კლუბის წარმომადგენლის იანა ამელინას ანალიზით, რომლის მიხედვითაც ხელშეკრულება, რომელიც ცხინვალსა და მოსკოვს შორის უნდა გაფორმდეს, არ უპასუხებს სამხრეთი ოსეთის ხელისუფლებისა და საზოგადოების მოთხოვნას რუსეთთან სრულმასშტაბიანი ინტეგრაციის თაობაზე. საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულმა ერთიანმა ოსეთმა ხმათა 97% მიიღო. ამ პარტიის მთავარი დაპირება კი რუსეთთან შეერთება იყო. საქართველოს კიდევ ერთ სეპარატისტულ რეგიონთან ურთიერთობის შესახებ წერს გაზეთი კომერსანტი. საზღვარი რუსეთსა და აფხაზეთს შორის წმინდა წყლის პირობითობაა. ასეთი სათაური აქვს წამზღვარებული სტატიას, რომელიც სოხუმში რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის მრჩევლის ვლადისლავ სურკოვის სტუმრობას შეეხება. სწორედ სურკოვმა განაცხადა, რომ საზღვარი აფხაზეთსა და რუსეთს შორის უნდა აიღონ და რომ ამას ითვალისწინებს ახალი სამოკავშირეო ხელშეკრულება. მაგრამ რას ნიშნავს საზღვრის აღება? ამ კითხვის პასუხად კომერსანტი მკითხველს თავაზობს პოლიტიკური სოციოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორის ვიაჩესლავ სმირნოვის კომენტარს. საზღვრის გაუქმებაში ბევრი რამ შეიძლება ვიგულისხმოთ, მათ შორის დაწყებული საბაჟოს გაუქმებიდან, დამთავრებული რუსეთის პროკურატურის უფლებამოსილების გავრცელებით აფხაზეთის საზღვრისპირა ნაწილში. ამიტომაც უნდა ვივარაუდოთ, რომ სურკოვი იძლევა გარკვეულ მინიშნებას, ანუ შეტყობინებას უგზავნის აფხაზეთის საზოგადოების გავლენის ჯგუფებს. საინტერესო იქნება ამ საკითხზე საგარეო საქმეთა მინისტრების ან და პრეზიდენტების განმარტებები. ციტატის დასასრული. მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი სერგეი ჩერნიახოვსკი კი ვარაუდობს, რომ იურიდიულად აფხაზეთი და რუსეთი არ გაერთიანდებიან, ხოლო სურკოვი ამგვარი აქტიურობით ცდილობს ყურადღება მიიქციოს და დაანახოს ყველას, თუ რამდენის გაკეთება შეძლო. გაზეთი ვედომოსტი კი აქვეყნებს ვრცელ ინტერვიუს ბიზნესმენ დავით იაკობაშვილთან, რომელმაც სულ ახლახან საქართველოში ნავთობის ტერმინალისა და ბენზინ გასამართის ადგურების ქსელის ფლობელი კომპანიის პეტროკას ენერჯი გრუპის აქციების 49% რუსეთის სახელმწიფო კომპანია როსნეფტს მიჰყიდა $300 მილიონად. ხომარი თვალისწინებს ხელშეკრულება როსნეფტის წილის გაზრდას. ამ კითხვის პასუხად იაკობაშვილი ამბობს, რომ ამას არც ხელშეკრულება ითვალისწინებს და ამის არც სურვილი არსებობს. ბიზნესმენის თქმით, როსნეფტის სურვილი იყო გამხდარიყო მინორიტარული წილის მფლობელი, რადგანაც არ იცნობს რეგიონს, მაგრამ გაფართოების სურვილი აქვს. თავიდან საუბარი იყო აქციების მხოლოდ 25%-ზე, თუმცა საბოლოო ჯამში გარიგება აქციების 49%-ის გაყიდვით დასრულდა.
Ჩიმშე რეხიაშვილი იყო მიკროფონთან რუსეთის პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ. ქუთაისში ბოლო რამდენიმე კვირაა თანამედროვე ხელოვნების მცირე ფესტივალი ვენტილაცია მიმდინარეობს. რა არის თანამედროვე ქართული ხელოვანების სათქმელი დღეს? ამ თემებზე მოისმენთ დისკუსიას. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ, გავიხსენებთ უკრაინის მაიდნის აქციებს. დღეს უბრალოდ ერთი წელი შესრულდა იმ დღიდან, როცა ამ აქციებზე ძალადობამ იჩინა თავი. გადაცემის ბოლოს მუსიკალურ პროგრამას შემოგთავაზებთ. დღევანდელი გამოშვება ეძღვნება ბლუზის კლასიკოს, ჰოულინ ვულფის სახელით ცნობილ მუსიკოს ჩესტერ ართურ ბერნეტს. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge. Radio თავისუფლება _ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. ქუთაისში ბოლო რამდენიმე კვირა თანამედროვე ხელოვნების მცირე ფესტივალი ვენტილაცია მიმდინარეობს, რომელიც კვირაობით თავს უყრის მუსიკოსებს, მხატვრებს, პოეტებს, პერფორმერებს და მათ შემოქმედებას საზოგადოებას აცნობს. ეს პროცესი გარკვეულწილად რეგიონის ყოველდღიურ ცხოვრებასაც აცოცხლებს და თანამედროვე ქართულ ხელოვნებაში მიმდინარე პროცესებსაც ასახავს. რას ცვლის ასეთი ფესტივალები საქართველოში და რამდენად ახლოს დგას ერთმანეთთან ხელოვნება და აქტივიზმი? ვინ ქმნის ამ ხელოვნებას და ვინ არის მისი მომხმარებელი? და რაც მთავარია, რამდენად მიყვება ან ჩამორჩება ის მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებს? რა არის თანამედროვე ქართული ხელოვნების სათქმელი დღეს? ამ და სხვა საკითხებზე რადიო თავისუფლების დისკუსიაში მონაწილეობენ თავისუფალი არტისტი ნიკოლოს ჰუმანოიდი და ჯგუფ ბულიონის წევრი ნატალია ვაწაძე. დისკუსიას ეკა ქევანიშვილი უძღვება.
რა ხდება აი ასეთ ფესტივალებზე და რამდენად ხშირი არის საერთოდ განსხვავებული მოვლენები საქართველოში?
რა შეიძლება ვენტილაციას პირველ ივენტზე მონაწილე ვიყავი, ჯარშენ არ ვიყავი, პირველად მივიღე მონაწილეობა. ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჯერ ერთი თვითონ ადგილობრივი სივრცისთვის აქტუალურიც არის, აუცილებელიც არის. იქ იყვნენ ახალი თაობა, ანუ რაღაც სკოლის მოსწავლეებიდან დაწყებული, ასე ყველა ადამიანებამ დამთავრებული და საინტერესო დიალოგი ხდება და აუცილებელია, მე ფიქრობ, ყველა რეგიონში ხდებოდეს მსგავსი რაღაც. ახლა პირადად ჩემს რაღაც სხვა ქალაქში როცა რაღაცას ვაკეთებ, ხანდახან არაპროგნოზირებადი და ძალიან ბევრია სამუშაო იმისთვის, რომ თუნდაც ადამიანები მოვიდნენ შენს ივენტზე. რატო აღნიშნავ რეგიონს? იმიტომ რომ რეგიონში ძალიან ცოტა რაღაც ხდება ხოლმე. ვენტილაციას რაც შეეხება, საკმაოდ ბევრი ადამიანი იყო, საინტერესო სივრცეა თვითონ, სადაც აკეთებენ. ეს არ არის რაღაც გაპრიალებული საგამოფენო დარბაზი ან რაღაც ესეთი არტისტული და აუცილებელი სივრცეა თვითონ თავის ინტერიერით და ფიქრობ, რომ განვითარდება, მაგრამ ამ ჭირდება შეხელშეწყობა, დახმარება ყველა იმ ადამიანისგან, ვინც რაღაც საკეთებს და რეგიონს უსურვებს გავსი ტიპის პროექტებს.
უბრალოდ მინდა ერთი რეპლიკა გავაკეთო ნიკოლოზე, თქვათ, როდესაც ის საუბრობს ქუთაისზე, თქვათ, იგივე პერიფერიებში, თქვათ, რა ხდება დღეს. მე მიმაჩნია, რომ პირიქით უფრო მეტად გააქტიურებულია ვიდრე თბილისი, იმიტომ რომ თუ ავიღებს თქვათ ქუთაისი, იგივე შემოდგომაზე იყო ძალიან კარგი გამოფენა, ციხეში გაკეთდა ეს გამოფენა და ძალიან ბევრმა მხატვარმა მიიღო მონაწილეობა, მათ შორის შენ იყავი, არ ყოფილიხარ, ნუ მოკეთ ჩვენც გავაკეთეთ იქ ნამუშევარი. ბათუმში ბოლოს ახლა როდესაც ვიყავი ზამთარში, გახსნელი ორი თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი, ერთი ნუ სრულიად არაჩვეულებრივი, ძალიან დიდი საგალერეო სივრცე. ესეთი სივრცე ჩვენ თბილისში არ გვაქვს და სიმართლე გითხრათ, უცხოეთში ძალიან იშვიათად მინახია, ანუ თანამედროვე ხელოვნებისთვის ესეთი სივრცე. ყოველწლიურად კეთდება ბათუმში ფესტივალი, რომელსაც ნაკეთებს ლევან ხუჯაძე, ეს ბათუმის ეზოს ისტორიები. მინდა ასევე გამოვეხმაო, რომ ბოლო პერიოდში ბოლნიში გახსნელ თანამედროვე ხელოვნების უფრო რეზიდენციას, და მე ვფიქრობ, ეს რეზიდენცია ნამდვილად კარგად იმუშავებს. ასევე თელავში, რომელიც ანრიობშენკომ გააკეთა პატარა ცენტრივით და იქაც რაღაცა ხდება, და მე მინდა პირიქით თქვა, რომ თბილისში არ ხდება, ვთქვათ, უფრო იმას თუ ვიგულისხმობ, რომ საგალერეო სივრცები ან რაიმე სივრცე, სივრცე არ არსებობს, სადაც შეიძლება რამე გავაკეთოთ. ერთადერთი შეიძლება ასე ითქვას, ვთქვათ, გალერეა ნექტარი, რომელიც ასე თუ ისე მაინც თანამედროვე ხელოვნებაზე, თანამედროვე არტისტებზეა ორიენტირებული, ამაზე შემიძლია რაღაცნაირად თქვა.
ანუ სივრცე არ არსებობს, მაგრამ არსებობენ ხელოვნები,
რომლებიც გამოსული არიან კი გარეთ, ანუ იგივე ვთქვათ, ხელოვნება და აქტივიზმზე თუ გადავალთ და დღევანდელ სიტუაციას ვთქვათ საქართველოში, და ამის აუცილებლობაც არის, რომ დღეს ხელოვანი იყოს მაქსიმალურად აქტიური, ჩაბმული იყოს აბსოლუტურად ყველა პროცესში, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ხშირად მესმის ის, რომ ჩვენ მაინც ვერაფერს ვერ შევცვლით, ჩვენ შეგვიძლია რაღაცა შევცვალოთ მაინც, იმიტომ რომ როდესაც ხედავენ, რომ ამდენი ადამიანია ჩართული, როდესაც ანუ ხელოვანი ფაქტიურად არის მედიატორი, რომელიც ახერხებს იმ ადამიანების სათქმელის, ანუ სწორი ფორმის მოძებნას და აი ამ სათქმელის, ვთქვათ, რაღაცა ფორმით, ვიზუალურად გადმოცემას.
რას ნიშნავს თქვენთვის ხელოვნება და აქტივიზმი, რადგან მივადგენთ ამას?
ის, რასაც მე ვაკეთებ, როგორც ხელოვანი, ეს სრულიად სხვა არის და ის, როგორც მე ხელოვანი ვაკეთებ, ვთქვათ, აქტივიზმს, კიდე სხვა არის, მეტყობა, მე უფრო ვეძახი ამას რაღაც რეაქციონისტულ ხელოვნებას, რომელიც, ვთქვათ, ჩემი ნამდვილად არ არის და არც ჩემი ჯგუფი არის ამის დაინტერესებული, მაგრამ იძულებული ხარო ამაში იყო და იძულებული ხარო ამაში იმუშაო. ეს ნამდვილად უფრო ნაკლებად.
ჩემთვის მაგალითად ვერ ვიტყვი, რომ ბმა არ არის ამ ორ რაღაცას შორის, იმიტომ რომ მაგალითად ბოლო აქტივობები, რაც გქონდა, ვთქვათ, გარესივსეში, იყო უფრო აქციის ტიპის, ვთქვათ, რამოდენიმე რო გავიხსენო, ვთქვათ, კულტურის სამინისტროსთანაც გავაკეთე, იყო გურამ გადმოხდე, იყო ერთი, ანუ იყო ძალიან სპონტანური.
და ამას ვამბობ, რომ ეს უფრო რეაქციებია, ვთქვათ, იმაზე, რაც ხდება და უფრო რეაქციონისტული ხელოვნება.
აი, რეაქცია კარგია, რომ ახსენე ნატა. როგორ ფიქრობთ, დღეს თანამედროვე ხელოვნება, რაც საქართველოში იქმნება, რამდენად მიყვება სწორედ ცხოვრებას? რამდენად აქვს სწორედ ეს რეაქცია აქტუალურ საკითხებზე? სოციალურ პოლიტიკურ პრობლემატიკას გამოეხმაუროს, გააპროტესტოს თუნდაც? თქვენი აზრით, რამდენად საჭიროა ეს მუსიკაში, ლიტერატურაში, რა ვიცი, მხატვრობაში სწორედ ეს პროტესტი?
ფიქრობ, რომ ხელოვნება, თუ ეს ნამდვილად ხელოვნება არის და თუ მართლაც თანამედროვე ხელოვნებაზე გვაქვს საუბარი, იქ წარმოუდგენელია, რომ თქვათ, ის სოციალური, პოლიტიკური, თქვათ, ანუ ყველაფერი, რაც ჩვენს გარშემო არის, ეს არ იყოს არეკლილი, თქვათ, ამ ხელოვნებაში და ეს არ იყოს ასახული. მაშინ ეს არ იქნება თანამედროვე ხელოვნება უბრალოდ. ყველა ეს თემა არის თანამედროვე ხელოვნებაში, უბრალოდ თანამედროვე ხელოვნებას აქვს ტექსტი, რომლის წაკითხვაც კიდე უნდა შეეძლოს მაყურებელს, რომელიც მოდის სამწუხარო ჩვენთან. უმეტესად ერთი და იგივე ადამიანები დადიან ამ გამოფენებზე. ფართო მასისთვის ეს ტექსტები ცოტა რთული გასაგები არის, იმიტომ რომ ამასაც უნდა კითხვა, რომ იცოდე ამისი კითხვა.
არა, მეორე თემა კიდე ბოდიშ გაწუწინე, მაგალითად, როცა ამას აშუქებს რომელიმე მედია საშუალებით, თქო, ტელევიზია, ეგ უკვე ცალკე პერფორმანსია, მაგალითად, როგორ აკეთებს ამის პრეზენტაციას და ამ დროს ხვდები, რო
დაბალი პროფესიონალიზმი,
ანუ ვერ მიაქვს თქვენი სათქმელი?
არა, მიაქვს, ოღონდ სასწაულად. ეს არის ცალკე მეორე ნამუშევარი.
საერთოდ თანამედროვე ქართულ ხელოვნებაზე როცა ვლაპარაკობთ, აი რა პროცესები მიდის დღეს?
ძირითადად ალბათ ის პროცესია, რომ უმეტესობა მიდის აქედან და უცხოეთში მუშაობს. ჩვენ მაგალითად საშუალება არ აქვს აქ არანაირი იმის, რომ შესაძლებლობა იმის, რომ რაღაცა გააკეთო. ეხლა გვექნება 20-ში გვექნება გამოფენა ნექტარში, ოღონდ ეს ის ნამუშევარია, რაც ჩვენ შვედეთში გავაკეთეთ, იმიტომ რომ აქ არც მასალა, არც ფული ამისთვის, არანაირი შესაძლებლობა, იმიტომ როგორც ხელო მხატვარი კი არ მუშაობ, არამედ მუშაობ როგორც ამ ჯერაც ვთქვათ, მე მუშაობ როგორც მასწავლებელი, იმიტომ რომ მქონდეს ფული, რომ უბრალოდ ვიცხოვრო აქ. სხვა ამ საშუალება, რომ მე მქონდეს იმის, რომ ვთქვათ, ვიმუშაო როგორც მხატვარმა, ამისი ფაქტიურად არავის არ აქვს. უმეტესად მიდიან, საზღვარგარეთ ცხოვრობენ, იქ მუშაობენ. ხა, ჩვენ ვცდილობთ, რომ რეზიდენციაში წავიდეთ, რომ ახალი ნამუშევარი რაღაცა გავაკეთოთ.
აქ ვინც რჩება, ვთქვათ, და ცხოვრობს და მოღვაწეობს ჯერჯერობით, ისინი რამდენად ახერხებენ თქვენ ის რისი თქვაც უნდა? რამდენად არიან გამბედავები, ნიკო?
აი, როგორც ახლა მე მაგალითად არ ვიცი მომავალში რა იქნება, მაგრამ მე მინდა ცხოვრება. მე არ ვინა სადმე წავა. შეიძლება წავიდე რაღაც პერიოდით, თქვათ, ამ რეზიდენციაში, სადაც უბრალოდ სხვა გამოცდილებას იძენ, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია. მაგრამ ჩემთვის, როგორც არტისტისთვის, ძალიან საინტერესო სივრცეა ეს. ანუ ბევრი სამუშაოა, ბევრი რაღაც იდეა მაქვს, რომელიც გაკეთებაც მინდა. რა თქმა უნდა, სირთულეები არის. რა თქმა უნდა, არის უამრავი პრობლემა.
ყოფით პრობლემებს გულისხმობ?
არა მარტო, არა მარტო,
კაცო, რა უშლის ხელს, ვთქვათ, ნიჭერ ადამიანებს შეიკრიბნონ და გააკეთონ რაღაც პერფორმანსი, ვთქვათ, ან გამოაწყონ გამოფენა.
ანუ ყველაფერი ეკონომიური ხო არ იქნება? ანუ ჩვენი ტვინი გადართულია იმაზე, რომ ეკონომიკა მარტო გავაკეთოთ, ან მხოლოდ ეკონომიკა, სხვა რაღაცას ვერ ჩართო და ყველაფერი რასაც აკეთებ, ყველაფერი არის, ნუ ძალიან მინიმალ. რასაკვირველია ფინანსები, რასაკვირველია გალერეები, რასაკვირველია არანა, ნუ სივრცე არის. სივრცე არის, კი ბატონო, ჩვენ შეგვიძლია რაღაცის ქუჩაშიც გაკეთება, მაგრამ მაინც ფინანსები არის საჭირო. არ არის ჯერ ისე კარგად ამუშავებული ეს სახელოვნება, ვთქვათ, სივრცე არ არიან კარგი, ნუ ვთქვათ, სათანადო კურატორები, გალერეები, რომლებიც ხელოვანებთან მუშაობენ, ძალიან ბევრი რა მიუხედავთ იმისა, რომ შეიქმნა, ვთქვათ, რაღაცა სივრცეები.
ეხლა ვიწყებთ ნაძეთო კიძე ქორეოგრაფი, ანუ პერფორმანს არტისტია. ამასთან ერთად დიდი ხანია ვფიქრობთ აქ ქორეოგრაფიული ჯგუფის გაკეთება და დაახლოებით 2 სამითვეა ვეძებთ სივრცეს, რაღაც ელემენტარულ სუფთა სივრცეს, სადაც შევძლებთ ჯგუფი შეხვედრას და მუშაობას. აი წარმოუდგენელი ყოლა გთხოვს ფულს.
ჩვენთან რატომ რაც მიიჩნევა, რომ ჩვენ რო ვაკეთებდით აქციებს, თქვა საყდრის სისტემასთან დაკავშირებდა ზოგადად, როდესაც ვაპროტესტებდით, მიუმართეთ რამდენიმე პოეტს და გვინდოდა, რომ პოეტებიც ჩართულიყვნენ და ანუ იქ იყო, იქიდან იყო ასეთი პასუხები. იცი, მე ეხლა არ ვარ ამის განწყობაზე, ანუ ეხლა არ უნდა ვიღაცას.
ამ აქციების შემდეგ, ამ სინთეზის ხელოვნებაც, აქტივიზმიც, ამის მეერე თუ არი ხოლმე რაიმე რეაქცია, იგივე ხელისუფლებისგან, ან იგივე იმ წრეებისგან, ვის მიმართაც გაქვთ ეს მესიჯები, ვის ცევას ან რაღაც კონკრეტულ გადაწყვეტილებასაც აპროტესტებს.
რა თქმა უნდა, აქვს თავისი გამოხმაურება, აქვს ახლა მე პირადად ვიცი, ანუ არ დავასახელებ ახლა სახელდაგვარს, მაგალითად ის თქვათ გურამ გადმოხდი, მითხრეს რომ პარლამენტში წყურებდნენ. როცა ვირუსს ავრცელებ, ეს ვირუსი ნებისმიერ შემთხვევაში ვრცელდება.
აი პარალელურ გავაბლოთ საერთოდ მსოფლიო პროცესებთან, რაც იქხდება თქვათ თანამედროვე ხელოვნებაში, ხო, დასავლეთის ქვეყნებში. ჩვენ რუკა რო წარმოვიდგინოთ ამ რუკაზე, სადა ვართ საქართველო? აი რამდენად მიუყვე ვით ამ პროცესებს, ძალიან ჩამორჩენილები ვართ თუ გვაქვს ეს რაღაც პოტენციალი?
მე ვფიქრობ, რომ არასოდეს არ ყოფილვართ ჩამორჩენილები, იმიტომ რომ ჩვენთან 80-იან 90-იან წლებში თუნდაც 60 ისეთ ზუსტად პარალელურ პროცესები ხდებოდა, მე მგონია მაინც რომ არასოდეს არ ყოფილვართ ჩამორჩენილები. რაც შეეხება ამ რუკას, ნუ რა ვთქვი, მე ჩემი ჯგუფის მაგალითზე გეტყვით, რომ თითქმის ბოლო პერიოდში, რაც კი ბიენალე იყო, თქვა ვენეციის ბიენალეს შემდეგ ქონდა მოწვევა შვეიცარიის ბიენალეზე, ახლა ბრიუსელში მივდივართ ბელგიის ბიენალეზე ეს პერფორმანსის, თითქმის ყველა ისეთ მნიშვნელოვან ფესტივალებზე და ბიენალეებზე მუდმივად ანუ ჩართულები ვართ და რასაკვირველია, შეიძლება არ წაგვიყვანონ, უბრალოდ ვიდეო გავაგზავნოთ და ამისთვის მხოლოდ $100 გამოგვიგზავნონ იქიდან, მაგრამ
ანუ არის მასშტაბი ნამცირია, რა თქმა უნდა. ანუ ცოტა ადამიანები, ვინც მუშაობს აქტიურად, მისი ცხოვრების ნაწილია ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, არსებობს ბევრი სირთულე, მაგრამ თავისთავად სხვანაირად არ შეგვიძლია, ანუ მაინც აკეთებ. მე პირადად მაინც ვაკეთებ.
რა არის ის ძირითადი საკითხები, რაზეც თქვენ გაქვთ რეაქცია?
ჩვენთვის ალბათ ის თემები, რაც ისედაც აქტუალურია, რელიგია, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კიდე თავისებური მუტაცია განიცადა ამ ყველაფერმა. სოციალური თემატიკა, რომელიც ისედაც ძალიან მწვავედ დგას ჩვენთვის და ეს საკმაოდ მაინტერესებს და ბოლო პერიოდში აი ეს რაც გვექნება ახლა ნამუშევარი, იქნება კავშირში იმ პროცესებთან, რაც 2014 წელს პრინციპში განვითარდა და ანუ ამაზე არის მთელი ნამუშევარი.
როგორ ფიქრობთ, ასეთი მოძრაობები რომ იყოს უფრო ძლიერი?
ძალიან ბევრ რაღაცაზე თვალს ხუჭობთ. არა, აღმშულობა არტისტი იქნები.
ყველანი აღშფოთებულები ვართ, მაგრამ
ანუ არ გამოვდივართ. ვიზარება წვიმაში სახლიდან გამოსვლა, ვიზარება ქარიან ამეჩი გამოსვლა. აი ძალიან იშვიათია. აი მარიხუანას დეკრიმინალიზაციაზე იყო გადაჭედილი. მაგრამ როცა რაღაც სხვა რაღაც ხდება, უფრო მძაფრი და უფრო ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანი ყოველშენ. ეხლა მე საერთოდ არასოდეს არ მომიწევია მარიხვანა, მაგრამ მეც ვიყავი იქ.
რა უნდა მოხდეს? ხო, ანუ რა, უფრო აქტიურები რო გავა?
არ ვიცი, აი მე ეგეთი პროგნოზები, რეცეპტები არ მაქვს ეხლა.
მე მგონია, რომ ალბათ მართლა ჩვენ უნდა უფრო აქტიურად ჩავებათ. ანუ ხელოვანები უნდა იყოს ჩამული ძალიან ისე აქტიურად ამ ყოველფერში, იმიტომ რომ მათ შეუძლიათ სწორი მესიჯის მოძებნა, სწორი ფორმის მოძებნა. ამისთვის
ამასერად ფიქრობდი რაღაც ერთი ყრელობის დროს მაგრამ და მეთქი რატო არ გავდივარ, თუნდაც რატო არ ვიღებ ქვას და რატო არ ვისრვი ამ მინიშენობებს?
არ არის აუცილებელი ქვისროლა იქ,
ანუ სიტყვაზე ვიძახო,
თქვა გიორგი ხასაიამ რაც გააკეთა პარლამენტში, ჩემთვის ნუ ძალიან ძლიერი იყო. შენ რაც გააკეთე, თუნდაც ეს გურამ განუყნე, მთელი თბილისი კი არა და მთელი საქართველო ამაზე საუბრობდა. წითელ ხაზზე, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ და კოტეჯინჭარძის ნამუშევარი წყლის ناყვა ძალიან ისეთი იყო რა, ძლიერი ჩემი აზრით, და ესეთი ხელოვან, ანუ ზოგადად თუ ჩავებმებით ამ ყოლობაში და ბევრი გააკეთეთ, თუნდაც ამ პატარა მესიჯებით, მე ვფიქრობ, რომ ერთ მაწვეთმა უნდა გახეთგაო ზუსტად იგივე პრინციპი იქნება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ თავისუფალი არტისტი ნიკოლოს ჰუმანოიდი და ჯგუფ ბულიონის წევრი ნატალია ვაწაძე. დისკუსიას ეკა ქევანიშვილი უძღვებოდა.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განვაგრძობთ გადაცემას. ცნობილია, რომ უკრაინის დასავლეთ რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობის უმრავლესობა აქტიურად უჭერდა მხარს მაიდნის აქციებს. ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის გადადგომასა და უკრაინის პროდასავლურ კურსს. ეს ასევე გულისხმობდა ქვეყნის სუვერენიტეტის დაცვასა და რუსეთის აგრესიული პოლიტიკისთვის წინააღმდეგობის გაწევას. დღეს ზუსტად ერთი წელი შესრულდა იმ დღიდან, რაც მაიდნის გამოსვლებზე ძალადობა მიჩინა თავი. საინტერესო ისაა, რომ უკრაინაში კრიზისის დაწყების შემდეგ ცოტამ თუ გამოთქვა სურვილი ნებაყოფლობით ჩაწერილიყო უკრაინის შეიარაღებულ ძალებში. დასავლეთ უკრაინელთა დიდი ნაწილის აზრით, ქვეყნის ერთგულება არ გამოიხატება მაინც და მაინც ჯარში ჩაწერით ან თუნდაც მთავრობის სამსახურში ყოფნით. რადიო თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტი დეიზი სინდელარი ახლახან დაბრუნდა ლვოვიდან, სადაც ამ საკითხებზე არაერთ იქაურ ახალგაზრდას ესაუბრა. ანა ლომთაძე ახლა მის ერთ-ერთ რეპორტაჟს გაგაცნობთ.
15 თებერვალს ამოქმედდა მინსკში გერმანიის, საფრანგეთის, რუსეთისა და უკრაინის ლიდერთა მიერ მიღწეული შეთანხმება, რომელიც სხვა პირობებთან ერთად მოიცავს ცეცხლის შეწყვეტასა და ფრონტის ხაზიდან მძიმე შეიარაღების გაყვანას. მაგრამ, როგორც უკვე ირკვევა, შეთანხმების დაცვა იოლი საქმე არ იქნება. უკრაინის შეიარაღებული ძალების პრესმდივნის განცხადებით, ზავის ამოქმედებიდან პირველივე 24 საათის განმავლობაში სეპარატისტები 112-ჯერ დაესხნენ თავს უკრაინის სამთავრობო ძალებს, რის შედეგადაც დაიღუპა 5 და დაიჭრა 25 სამხედრო. სეპარატისტების მტკიცებით, სამთავრობო ჯარმა ზავი 17-ჯერ დაარღვია. უკრაინის კრიზისს უკვე 6000-მდე სამხედრო და სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა, მაგრამ დაღუპულთა რაოდენობა საგრძნობლად განსხვავდება უკრაინის სხვადასხვა რეგიონში. ასე თუ ისე, მსხვერპლი დიდია და ომს ჯერ კიდევ ბოლო არ უჩანს, ხოლო საომრა წასვლა ყველას როდის სურს. ლვოვის ჩრდილოეთით მდებარე სოფელ მალეხოვიდან, სადაც სულ 2400 ადამიანი ცხოვრობს, მხოლოდ 19 კაცი იბრძვის ფრონტზე. მათგან ერთი 27 წლის ტარას დოროში დაიღუპა, ხოლო 4 ბრძოლებში მიღებული ჭრილობების მოსაშუშებლად შინ დაბრუნდა. დოროშის სიკვდილმა კიდევ უფრო გაართულა ჩვენი სოფლის მამაკაცების დარწმუნება, რომ ომში უნდა წავიდნენ, ამბობს ვოლოდიმირ სეინკოვსკი, რომელიც ბოლო სამი კვირაა კარდაკარდ ადის და ჯარში გაწვევის წერილებს არიგებს. მისი თქმით, 10-დან მხოლოდ 2 ან 3 ადრესატისთვის თუახერხებს წერილის ჩაბარებას. სახალხო მობილიზაციის მეოთხე ტალღა 20 იანვარს დაიწყო, როდესაც მთავრობამ ჯარში გაწვევის 100,000-მდე წერილი შეადგინა იმ იმედით, რომ 50,000 კაცის გაწვევას მოახერხებდა. აქედან 3,000 წერილი ლვოვის ოლქისთვის იყო განკუთვნილი, თუმცა დასახულ მიზანს ხელისუფლება ვერც იქ აღწევს. ვითარების სიმწოვეს არავინ უარყოფს, მაგრამ ცოტას თუ უნდა მონაწილეობა მიიღოს ომში ყოველგვარი კომპენსაციის, სათანადო მომზადებისა და შესაბამისი აღჭურვილობის გარეშე.
Вызывает мобилизация, да, громадян. Они за месяц
мобилизация ხდება, ხალხი წვრთნას გადის, მაგრამ იარაღი არ არის. ხომ არსებობს სამხედრო ბიუჯეტი? სად არის ეს ფული? ყველაფერი ისე რომ ხდებოდეს, როგორც წესი და რიგია, ჯარი მიხედავდა ხალხს.
То наша армия была добро вооружена.
ამბობს 30 წლის მიხაილო, მალეხოვის მცხოვრები, რომელსაც ჯერ არ მიუღია ჯარში გაწვევის ბარათი. მიხაილოს კრიტიკას იზიარებს 29 წლის იურიც.
Თავრობამ ძალიან ცუდად განახორციელა მობილიზაცია. ბევრი იღუპება ფრონტის ხაზზე და ხალხს იქ წასვლა ეშინია. თავრობა გარკვეულ სოციალურ დახმარებას უნდა დაპირდეს მათ, ვინც ომიდან დაბრუნდება, რომ ხალხმა ის მაინც იცოდეს, რისთვის იბრძვის.
ლვოველები ბრაზობენ, როდესაც მათ ვინმე უპასუხისმგებლობაში ადანაშაულებს. ყველაფერს თვითონ ვაკეთებთ, ვაჭმევთ, ვასმევთ და ვაცმევთ ჯარისკაცებს, ვუვლით მათ ოჯახებს, ვისაც როგორ შეუძლია იმით ეხმარება ჯარს. ჩვენი შემწეკი არავინაა, კიევისგან ხომ სულ აღარაფერს ველით, ამბობს ერთ-ერთი ადგილობრივი მცხოვრები. სამხედრო პროკურორებმა 1300-მდე საქმე აღძრეს დეზერტირების წინააღმდეგ. ბრალდებულთა შორის იყო ერთი ცნობილი ივანო ფრანკოვსკელი ჟურნალისტიც. იგი მას შემდეგ დააკავეს, რაც მან ინტერნეტ-სივრცეში გაავრცელა ვიდეო, რომელშიც უკრაინელებს მოუწოდებდა წინააღმდეგობა გაეწიათ საყოველთაო მობილიზაციისთვის. ის, ვინც ჯარში გაწევას მხარს უჭერს, ირწმუნება, რომ მთავრობა ყოველ ღონეს ხმარობს შეიარაღებულ ძალებში არსებული პირობები გააუმჯობესოს. მაგალითად, გაიზარდა ფრონტის ხაზზე მყოფი ჯარისკაცების ხელფასი, რომელიც ახლა თვეში 10,000 გრივნას, ანუ 380 ამერიკულ დოლარს შეადგენს. ეს თანხა თითქმის 3-ჯერ აღემატება ლვოვის მკვიდრთა საშუალო შემოსავალს, 3,300 გრივნას. ამასთან, თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, იმ მამაკაცებს, ვინც შინ ცირეწლოვან ბავშვს ან მძიმე ავადმყოფ ოჯახის წევრს უვლის, ჯარში სამსახურისგან გაათავისუფლებენ. Минскში მიღწეულ შეთანხმებასთან დაკავშირებული უიმედობა ლვოვში ზოგს იმასაც კი აფიქრებინებს, ხომ არ აჯობებდა აღმოსავლეთ უკრაინის ტერიტორია რუსეთს გადაეცესო. აი რა პასუხი აქვს ამ მოსაზრებაზე მოხალისეთა ადგილობრივი ორგანიზაციის ხელმძღვანელს, ივან სპრინსკის.
Როცა ვინმეს გან ასეთი რამ მესმის, მუდამ ვეუბნები. რუსეთის ფედერაციაში დონბასელები კი არა, შენ უნდა გაგაგზავნონ მეთქი. ესე იგი, რა გამოდის, რომ ვთმობთ მიწას იმ ქვეყნისა, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში ვაშენეთ. ვაშენეთ სისხლით. ამიტომ იმის თქმა, რომ ეს მიწა უნდა დავთმოთ, არის სისუსტე, ან სულაც უგუნურობა.
Radio თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტის დეიზი სინდელარის მიერ ლვოვში მომზადებული რეპორტაჟის შინაარსი ანა ლომთაძემ გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Ratom aris Eurokavshiri zarmatebuli proekti.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasurs sakartvelos Evropul strukturebshi integratsii.
Ari daujor chveni kveqnis Eurokomunas, imisats ro chveni kveqana gaqtes tanamedrove, zlieri Evropul sakhmelsepo.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
ჩესტერ არტურ ბარნეტი 1910 წლის 10 ივნისს მისისიპის შტატის ქალაქ ვესტპოინტში ფერმერთა ოჯახში დაიბადა. ბლუზმენი კოლეგების მსგავსად მთელი ბავშვობა ბამის პლანტაციებში შრომობდა. ვოკალურ მონაცემებს კი კვირაობით საეკლესიო გუნდში გალობისას ხვეწდა. რაც შეეხება გიტარაზე დაკვრის ხელოვნებას, საკმაოდ გვიან, 18 წლის ასაკში დაეუფლა. მისი მასწავლებელი ლეგენდარული ჩარლი პატონი გახლდათ, მუსიკოსი, რომელიც დელტური ბლუზის ერთ-ერთ შემქმნელად მოიაზრება. თუმცა საშემსრულებლო ოსტატობის გარდა ჩესტერმა პედაგოგისგან სცენაზე მოქცევის იმ დროისთვის უცხო და უჩვეულო მანერები წაითვისა. მუხლებზე დაცემა და ოთხეციარული ბარნეტის სავეზიტო ბარათად იქცა. ამ მუსიკოსმა პირველი ნაბიჯები მისისიპის ქალაქების კლუბებში გადადგა. მოგზაურობისას ბევრი გამოცდილი არტისტი გაიცნო და დელტური ბლუზური ოჯახის წევრიც მალევე გახდა. ტანად უზარმაზარი იყო, უხეში მანერებით გამოირჩეოდა, აგრესიული და მუშტიკრივის მოყვარული ბრძანდებოდა, რის გამოც ბიგფუტს, თოვლის კაცს ეძახდნენ ხოლმე. ბევრს მისი ეშინოდა კიდეც, ხელის ჩამორთმევასაც ვერ უბედავდნენ. თუმცა ჩესტერის მთავარი ხიბლი, რა თქმა უნდა, მისი უნიკალური ვოკალური მონაცემები გახლდათ. ოდნავ ხრინწიანი, დამჯდარი ხმით მღეროდა. ზოგჯერ კი ფალცეტით ისეთ ბგერებს გამოსცემდა, ძარღვებში სისხლს უყინავდა მსმენელს. სწორედ ამიტომ ჰოლინ ვულფ, გელი, რომელიც მუის შეარქვეს. ეს ზედმეტ სახელი კი მის სასცენო ფსევდონიმად იქცა. 1951 წელს ჩესტერი ჯარში გაიწვიეს, თუმცა ნაცისტებთან შებრძოლება არ მოუხდა. ევროპიდან სახსალამათი დაბრუნდა და საკუთარი ბენდი შეაკოწიწა. რაღაც ხანს მემფისში ცხოვრობდა. ერთ-ერთ რადიოსადგურში საავტორო მუსიკალურ გადაცემას უძღვებოდა. 1958 წელს კი მისისიპელი ცნობილი პროდიუსერი, ხმისჩამწერი სტუდიის Sun Records-ის დამფუძნებელი სემ ფილიპსი დაინტერესდა. ლეიბლმა არტისტის პირველი სინგლი Morning at Midnight ჩაწერა. დებიუტი იმდენად შთამბეჭდავი გამოდგა, რომ მასზე ნადირობა დაიწყო. არტისტის მოხალთება ძმებმა ჩესებმა მოახერხეს და ჩიკაგოში მიიწვიეს. რაც შეეხება ზემოხსენებულ სიმღერას, 60,000-იანი ტირაჟით გაიყიდა, რაც იმხანად რეკორდული მაჩვენებელი გახდა. Oh, Studia Chess Records is politikazi adrets misaublia. Mississippi khalkhuri musikis urbanizirebis protsesshi Chesterit chaerto. Miukhedavat imisa rom soplori akustikuri bluzi siskhshi khonda gamjdari elektrifitsirebul zhgeladobaze gadatsqoba ar gaqiruvia. Esakme imdenat khairinat gamodioda rom Chess Records-is mtavari artistis Muddy Waters-is konkurentatas ki michneoda. Dava imis shesakheb tu romeli iqo lideri revolutsiuri chicaguri bluzis tsampani musikosi tkhemde gzeldeba. Ასია თუ ისე ლეიბლის კომპოზიტორი უილი დიქსონი ორივე მათგან საკუთარი შედევრებით უხვად ამარაგებდა. ჩესტერს ისეთი ჰიტები ერგო, როგორებიცაა მაგალითად 300 pounds of joy, Wing Dang Doodle და რა თქმა უნდა Backdoor. I am a backdoor man. Well done. Me don't know. ბახოხვიჩი იყო მიკროფონთან ყოველგვარეული მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-საც არის შესაძლებელი, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. რადიო თავისუფლების მოწყობლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე radiotavisupleba.ge radiotavisupleba.ge
Something on your mind by the way you look at me. There is something on your mind, baby, by the way you look at me. Oh, and it'll bring misery.
hurts you when you're in love with someone and you know that someone don't love you. It carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself. Then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, and slowly walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, best I can. You know, after you have done all you could do and you can't take no more, then you go downtown, you get your big baseball bat, you come back on the scene while the both are still together, and then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see. Everybody that comes through the door, and just as you make up your mind that you're gonna try to forgive her, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind, so you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look about you and